Jæja, góðan daginn og verið velkomin á þriðja fyrirlestur vorunar í hádegis fyrirlestur við Sagnfræðingafélags Íslands sem haldin í samstarfi við Þjóðminjasafnið. Rakel Abelsdóttir heiti ég og fundarstjóri hér í dag. Núna mun Tryggvi Rúnar Brynjarsson flytja erindi einfaldir þolandi flókins og forstómskerfis, arfleifð skammar og útþynning ábyrðar við úrlausn Guðmundar og Geirfinnsmála í samtíma. Tryggvi lauk BA-prófi í sagnfræði frá Háskóla Íslands árið 2015 og MA-prófi í sama fagi frá Háskólanum í Bresku Kólumbíu árið 2017. Hann dóttursonur Tryggva Rúnars Leifssonar, fyrrum dómþola í Guðmundar og Geirfinnsmála.
Kæra þakkir, Rakel, og kæra þakkir til ykkar sem eru mætt að hlusta á mig. Ég rosalega gladur að sjá okkur all. Umræðuefnið, eins og Rakel sagði, Guðmundar og Geirfinnsmála. En ég ætla að byrja á því að tala aðeins eitt nágrannaland okkar sem að ég held að við getum lært ýmislegt af en horfum ekki nógu oft til. Og ég held að hafi sitt hvað að kenna þessari þjóð okkar sem hefur verið að burðast með að barist við þessi erfiðu mál núna í einhver 45 ár. Í mörgum kanadískum háskólum og sífellt fleiri fræðasviðum er nú orðið algengt að hefja fyrirlestra á því að geta þess að landið þessum fyrirlesturinn fluttur hafi með röngu verið tekið af frumbyggjum þess og þann numið af öðrum þjóðum. Tjáning þeirra alkunnu og augljósu staðreyndar felur ekki bara í sér stuðningsyfirlýsingu við einhver tiltekin pólitísk markmið, ákveðins hóps eða hópa, heldur ber hún með sér, eins og ég hef alltaf skilið hana, viðleitni fyrirlesara til þess að íhuga að sá sögulegi farangur sem að fólk ber með sér inn í salinn sé mismunandi og misþungur. Í viðurkenningunni felst henni meðalannar skilningur á því að þeir kanadísku frumbyggjar sem sækja háskóla landsins eru mun líklegri en aðrir til að verða fyrstu úr sinni þjóðskyldu til þess að hafa átt kost á því að sækja sér slíka menntun. Löngum hefur sýn þeirra sem hafa farið með ríkisvald í Kanada gagnvart frumbyggjum þessi lands einkennst af skammsýnum fordómum. Raunar enn í dag verið að staðalmyndin vera sú að vandamál þessa fólks sem fyrst og fremst því að kenna að það komi af brotnum heimilum, það sækist eftir að lifa á bótum í stað þess að vinna fyrir sér, þegar ég erfileikum með áfengi og vímuefni, konurnar þeirra verða óléttar og ungar, kallarnir þeirra lemmi konurnar sínar, að þau ráðu ekki við lífstílstengda sjúkdóma á borðu offitu og svo framvegis. Fordómar á borðu þessa er ekki síst afdrifaríkir innan kanadísks réttarkerfis. En hlutfallslega eru frumbyggjar mun fjölmennari innan fangelsa landsins en utan þeirra. Frumbyggjar eru líklegri en hvítt fólk til að vera dæmdir í fíknefna og smáglæfamálum, afsakið. Og svo eru þeir einni líklegri til að vera ranglega dæmdir fyrir alvarlega ofbeldisglæpi. Það að hefja fyrirlestur á því að viðurkenna við upphaflega tráma sem að hendi þennan þjóðfélagshóp, alls ekki það eina, bara það upphaflega. Það sýnir eða á að sýna að manni standi ekki á sama þann bakgrunn sem að fólk kemur með sem hlýðir á fyrirlesturinn. Það var ekki síst reynsla þessa fólks og bandamanna þeirra og þá sérstaklega af dómskerfinu sem að ég kynntist þegar ég hef við mitt meistaranám í Vancouver á vesturströnd Kanada og gaf sú reynsla mér ákveðna mynd sem ég hef síðan geta haft til samanburðar við það viðfangsefni sem er mikilvægast mér, minni fjölskyldu og okkar sögum. En það eru hinir röngu og rangláttu dómar sem að afi minn og nafni Tryggvi Rúnar Leifsson fékk árið 1977 í sakadómi Reykjavíkur og svo árið 1980 í Hæstarétti í sama máli. Ég myndi jafnvel ganga svo langt að segja að Kanada hafi veitt mér þau viðmið sem að ég hef geta haldið í þegar að mér hefur fundist ég vera að ganga af göflunum í mínum prívat viðbrögðum við framgangi Guðmundar og Geirfinnsmála á opinberu vettvangi síðastliðin áratug. Þeim atburðum sem að eru til grundvallar þessar umfyllunar sem er eiga sér stað hér í dag. Það er ekki einhver sérstök lögfræðileg þekking sem að reynsla kanadísku frumbyggjanna kennir unga útlendingunum. Það sem er honum dýrmatast af þeirri reynslu hefur nákvæmlega ekkert að gera með það hversu vel kanadísk löggjöf og dómafordæmi lagast að öðrum samfélagsgerðum og úrræðum sem önnur lönd hafa fyrir hendi til að bregðast við röngum dómum eða ranglætri meðferð innan réttarvörslu kerfisins. Þvert á móti er það einmitt það sem við gagnrýninni á kanadísk dómkerfi virkar á mann eins og einhvers konar anti-lögfræði sem talar hvað sterkast til manns. Það er framsetning þeirrar einlægu skoðunar að löndin beggja með í Norður-Atlantshafsins hafi kannski byggt sér réttarkerfi sem hefði það skilt að fólk í félagslega veikri stöðu upplifir þau, kerfinu sem sagt, óvenju oft sem ómanneskjuleg, köld og auðmýkjandi. Mótefnið sem nefnt hefur verið nefnilega bara mannúð. Svo barnslega tilhugsun að úrlausn ágreinings milli ríkisins og borgara þess eigi að stefna að því að vera heilandi. Að hún eigi að sýna að valdhafar búa við skilningi á stöðu jaðarsettra og smánaðra hópa í landinu og sögunni á baku þá stöðu. Hlutir á borði það að viðurkenna að landið sem nú heiti Kanada hafi eitt sinn verið þeirra lönd. Sífært sér maður þá marsjara frá dómara, lögfræðinga, embættismenn, blaðamenn og aðra sem að vinna í hinum ýmsu liðum hinna mörgu og marg brotnu uppgjöra í málefnum frumbyggja sem hafa verið að eiga sér stað í kanadísku réttakerfi síðastlina áratugi. Sífært sér maður fólk aða áfram ómeðvitað að því er virðist þá sögu sem það gekk inn í einfaldlega með því að taka þessi verkefni tengd þessum hópum. Fólki er bent á skildur sínar til að endurskapa ekki stigmu, viðkvæma smánar bletti, en gerir það samt. Því er sagt að afgreiða ekki vantraust á vestrænum réttur úrræðum sem hættulega fáfræði. Þetta þvert á móti tala opinskátt vantraust og viðurkenna að það kunni eiga rétt á sér. Samt er vantraust stundum ágreitt sem fáfræði. Margt hefur að vísu breyst og fræðigreina sem fjalla hluti sem margir lögfræðingar myndu örglega bara horfa á sem loftkennt væl utan þeirra verksviðs eins og þetta sem ég hef verið að tala varðandi mannúðina og söguskilningin og virðinguna. Þess háttar fræðigreinar eru nú víða birtar í virtum lögfræðitímaritum og bara teknar heldur alvarlega. Ég byrja á þessum sögum frá Kanada hér í upphafi til að útskýra bæði, heyrðu ég glemdi sér þetta á, afsakið neg. Svona, þetta hérna fórsíðarinn. ég byrja á þessum sögum frá Kanada, þess að þér er upphæðu til að útskýra bæði hvaðan ég kem og hvert ég að fara með mínum málflutningi. Ég geri það til að kynna sum þeirra atriða sem mér hefur fundist hvað mest vöntun á síðastliðin ár, þegar komið hefur að framgangi Guðmundar og Geirfinnsmála og opinberu vettfangi hér á landi. Þetta eru atriði sem snúast valda ójafnvægi, skort á viðurkenningu, fordóma gagnvart fólki með bakgrunn félagslegra vandamála og sársaukan sem það fylgir nöprum kynnum að réttakerfi sem kannast ekkert við ástæður sem fólk kann að hafa fyrir að vantreysta því. Þessar spurningar og vonandi fleiri eftir að koma upp á næstu mínútum í mínu tali. Og hafandi þá komið þessu frá mér er ekkert að vanbúnaði en að byrja að greiða úr þessum titli mínum sem loksins að koma hérna upp einfaldur þolandi flókins og forns dómskerfis og skýra út hvaða liggur reynilega baki honum. Þessi titill er eiginlega niðursuða á minni greiningu á því hvernig afi minn hefur birst í opinberum skýrslum, úrskurðum og umsögnum síðastliðins áratugs. Þetta er niðurstaða greiningarvinnu á hundruðum og örglega yfir 1000 blaðsina sem gefnar hafa verið út síðan árið 2013. Og lýsir því sem ég sé sem ríkjandi skilning þannig að ýmsu löglærðu leikenda samtímans á eðli þeirra kynna afa minns íslensk réttakerfi sem kennt eru Guðmundar og Geirfinnsmála. En þau náðu eins og fólk kannski veit yfir allan seinni helming 8. áratugs síðustu aldar. Það eru þessi skjöl hér sem ég hef einbeitt mér að. Og þá hef ég eiginlega bara haft bólmagn til að einbeita mér að þeim hlutum skjálfuna sem að snerta afa minn beint og svo að það sem að snertir höfuðborgarsvæði liðs málan og starfsemi Sakadóms Reykjavíkur. En þess ber að geta að afa minn var aldrei fenginn til að játa á sig aðild í hvarfi Geirfinns Einarssonar. Fjarvistarsönnun hans var einfaldlega það sterk. Hann var út að sjó þegar Geirfinnur hvarf. Ég einbeiti mér að þessum skjölum með þau rök í kollinum að þessi tilteknu opinberu skjöl mun að öllum líkindum vera þau sem hefur eftir að liggja til grundvallar þeirra þekkingar og þess skilnings sem framtíðakynslóðir munur líklega taka úr þessum atburðum og þeim persónum sem koma fram í þeim. Það er ríkisstimpillinn, sú staðarind að þessi skjöl hafi farið í gegnum opinbera kerfið okkar og munur vera varðveitt í opinberum skjalasöfnum til frambúðar. Fyrir utan þau hef ég að sjálfsög reynt að rýna í og ráða í önnur skilaboð miskýr sem þau hafa þó verið frá stjórnvöldum. Ég fylgst með viðtölum við ráðherra Ég hef reynt að lesa frumvörp sem lesin hafa verið á Alþingi og reynt að skynja einhver skilabó út frá þeim en það bara stundum mér ekki auðvildasta verkefnið. Ég held að öllum ætti að vera ljóst út frá þessum titli einum og sér að ég hef orðið fyrir vonbrigðum með það hvernig afi minn hefur birst í þessum skjölum. En í þeim er farið ofan í flest þau gögn sem liggja fyrir hans reynslu af fangelsum, rannsakendum og af dómstólum. Yfir tímabil lögreglurannsóknarinnar á hvarfi Guðmundar Einarssonar og Geirfinns Einarssonar. Það voru ekki síst dagbækur síðumálafangelsins sem höfðu að geyma upplýsingar um það hvernig afi minn brást við því að vera hnepptur í gæsluvarðhald þar sem hann fékk að dúsa í einangrun í nærri 2 ár, allan þann tíma að bíða eftir niðurstöðu í því máli sem hann var sakaður aðild að og var svo viss að hann yrði sýknaður af. Varðveittar dagbækur hans sjálfs voru einnig teknar með í reikninginn. Þær sem hún hugrakka móður mín, Kristín Anna, kom fram með fyrir einhverjum 10 árum tæpum núna. En þær lýsa hans eigin upplifun af atburðunum sem voru að eiga sér stað í kringum hann og svo auðvitað þeim sem voru í gangi í hans eigin kolli. Ég kom með afrit af einnig þessara dagbóka hér og þeim megi láta hana ganga á meðan fyrirlesturinn stendur yfir. Þetta sem sagt til að setja hann í samhengi þá er þetta síðasta dagbókin sem að varðveittist og hún nær yfir þetta allra síðasta tímabil í einangrunni þegar hann er bara að bíða eftir niðurstöðum. Þannig að ég valdi þessa til að ganga út þegar hún er svona, það eru engar upplýsingar þarna sem að gæti talist viðkvæmar eða eitthvað svona sérstaklega prívat. Þetta er eiginlega bara svona dagstagleg rútína sem hann er að fara yfir þarna. Það þarf líklega ekki að hafa mörg orð að dómarnir frá 1977 og síðan 1980 byggðunar eingöngu á játningum, framburðum, yfirlýsingum, vitnisburðum, sögum og sögusögnum. Sem sagt á huglægum gögnum. Og ekki síst huglægum mati tiltekinna dómara á þeim gögnum. Þetta er svolítið flókið fyrir þann sem var best fyrir endurupptöku því að huglægt eðli dómsniðurstöðunar krefst þess að maður fari ekki bara inn í höfuðu af þeim sem gáfu þessa framburði, heldur líka á þeim grandvöru dómurum, eins og þeir eru alltaf kallaðir, sem lögðu mat á framburðina. En í okkar baráttu fyrir endurupptöku þessara mála kom fram mikilvæg vopn og sumir myndu kalla með nauðsynleg vopn þegar að réttarsálfræðingar og lögfræðingar skipaðar af innanríkisráðherra gáfu út skýrslu sem kom út í mars árið 2013. Árum 100 blaðsíðum var farið sakborninga á milli og útbúin þeirra játningar og þeirra framburði svo kölluð áreiðanleika möt sem að byggðist á nýjustu rannsóknum í réttarsálfræði. Í samantektakaflanum áreiðanleika framburðar Tryggva Rúnars Leifssonar segir að 5 þættir hafi ráðið úrslitum að hann játaði aðild í Guðmundarmálinu í upphafi árs 1976. Fyrstu 3 þættirnir snúast viðvarandi persónuleika vandamál hans, andlegt ástand í einangrunin í Síðumúla og lága greind hans. En síðari 2 þættirnir snúast ytri aðstæðurnar í einangruninni, yfirheyrslurnar og takmarkaðan stuðning hans sem hann hafði á lögmanni. Þannig er Tryggvi Rúnar sagður að hafa verið illa greindur og haldið miklum persónuleika göllum. Þetta er að vísu sett fram innan gæsalappa og vísa eftir gamalla gerðarsóknar sem við fjallum hér til smá. Þetta er að halda áfram, það stendur að hann hafi verið háður vímuefnum frá 17 ára aldri, hann hafi verið lélega dómgreind, haldinn kvíða og vanmetakennd, en rannsóknir hafa sýnt, segja sérfræðingarnir, að slíkur maður með slíkt sambland andfélagslegra persónulega einkenna sé líklegri en annar til að játa falskt við yfirheyrslur og lögreglu en aðra maður. Þá kemur fram að dagbækur Tryggva Rúnars, það sem hann hélt, yfir síðar hluta þess tímabils þegar hann var í einangrunni síðumálafangelsi frá miðju ári 1976 til loka árs 1977 sýni hversu barnslega eða naíf. Hann trúði því að sannleikurinn sakleysi sitt í Guðmundarmálinu yrði tekin til greina þrátt fyrir að hann hefði játað aðild. Í þeim má einnig sjá von hans að vera leystur undan einangrun ef hann segði rannsakendum þar sem hann hélt að þeir vildu heyra. Rannsóknir sýna að einfeldni fólks eða barnslegar hugmyndir þeirra réttarkerfið eykur hættu á fölskum játningum. Þrátt fyrir sögu af afbrotahegðun og reynslu af réttarkerfinu virðist sem Tryggva Rúnar hafi haft afar barnslega trú á lausn vandræða sinna sem stafaði sennilega af lítilli dómgreind hans og óskhyggju. Fleiri atriði eru sannlega tekin til og þetta miklu flóknara sálfræðimat en bara þetta. En þrír af fimm þáttum snerta hans persónu og hans meintu veikleika. Þannig útilokast líka pláss eða hverskis pláss sem bara ég vil meina að hafa verið til staðar í sönnunargögnum málsins til að sjá og sýna afa minn bara alls ekki í gervi þessa innfyrtnings. Gögn sem að sýna að hann var alls ekkert vitlaus og ekki óeðlilega leiðitamur, undirlátssamur, sefnæmur og barnalegur. Allt það sem hér segir að hann hafi verið. Ég nefndi að sálfræðimati frá 2013 hafi vísað til eldri geðrannsóknar en sú var framkvæmt í tengslum við hennar miklu lögreglurannsókn sem átti sér stað við hennar miklu lögreglurannsókn fyrir geðið og geðrannsóknin var tekin 76 sumari 76 þegar að afi minn hafi þegar setið í gæsluvarðhaldi í 6 mánuði lengst af í einangrun. Hastarlegt ágrip lífshlaup afa minns fram að því að hann lenti í varðhaldi í Guðmundarmálinu fylgdi síðan með þessari geðrannsókn. Þar var farið yfir árangur afa minns í skóla sem við sagður að hafa verið sérlega lakur. Fjallað var bitra reynslu hans af áfengis- og lyfjamisnotkun sem teygði sig svo yfir í afhjúpanir á sjúkrahúsinnlögnum sem hann hefði hentan þegar hann var tvítugt. Sálfræðingur lagði svo fyrir hann ýmis greindapróf. Niðurstöðu hverra sýndu að hann var laglega gefinn og illa upplýstur eins og það var orðað. Og síðan komum fram allskins greiningar á ýmsum andfélagslegum persónuleika göllum auk yfirlýsinga lélega dómgreind hans, hversu hæfileiki hans til geðtengsla væri lítill og tilfinningar hans grunnar. Svo þar á eftir farið í smáatriðum og hann í afbrotasögu hans, hverskins kæki hann á með og svo framvegis. Og þar fyrir utan má svo auðvitað greina ákveðið hlutverk sem hann spilar í ára sinni á Guðmund Einarsson sem að rannsóknum lögreglan hafði skipa honum í gerð þessara frásagna hvað átti sem þetta hafa gest fyrir Guðmund Einarsson. En niðurstöður allra þessara rannsókna voru birtar í hæstaréttardóminum 1980 alveg í blá lokin á því skjali eins og til að sannfæra þann sem að hugsanlega væri í vafa hverskins mann hann hafði að geyma að hann var svo seki. Punkturum minn er þess að í fyrsta lagi sá að á okkar dögum hafa þessi gögn fengið endurnýjun lífdaga og í öðru lagi, og það sem er svo áhugavert finnst mér að skoða, er hversu auðveldlega þessi gögn féllu að gefa sannlega andstæðu markmiði, þess að sýna hann sem saklausan mann. Í gegnum endurvinnsluvélina fóru sem sagt þessi sömu hráefni úr geðrannsókninni frá 76 og koma út hinum megin með andstæða niðurstöðu. Það í öllu falli vafasamt held ég að byggja á prófum eins og því sem lagt var fyrir afa minn sumar 1976 við gerð einhvers áreiðanlega mats rúmum 40 árum síðar. Við þarf á afa minnst í sálfræðingana virðast til dæmis að hafa verið frekar neikvæð ef markað var skrif hans sjálfs í dagbókina sína. Það sem hann kallaði það plebba. Orðfæri sem er frekar ólíkt honum en hann talaði alltaf vel við fólk sem kom fram að virðingu við hann. En slíkt neikvætt við þarf hlýtur að hafa sett sitt mark á próftökunum. Dagbækundir hans dekka þó ekki þetta tímabil. Við vitum raunar ekki í hvernig ástandi hann var þegar að þessi prófa voru tekin. Kannski var þessum papírum bara hent inn í einangrunarklefan hans eins og var gert í tilfelli Sævars Selskis og við vitum vegna þess að það var skráð í dagbók síðumálafangelsins en í tilfelli afa minns þá bara vitum við það ekki. Og þá kem ég að þætti setts ríkissaksóknara í endurupptökuferli síðastliðina ára. En fyrir honum var vísindalegt eðli þessara sálfræðimata algjört lykil atriði. Þannig má lesa í afritum af vitnaleiðslum höfunda sálfræðimatsins hvernig settur ríkissaksóknari bað þá að bera vísindin á baka þessi sálfræðimöt saman við DNA-próf og fleira slíkt. Þó hann hafði fengið ansi haldgóð svör frá sérfræðingunum sérða hver maður og svo samanburður gengur eitthvað veginn upp. En settur ríkissaksóknari vildi þess að fá þetta á hreint. Kannski því hann kaus í sínum umsögnum við endurupptöku beiðnum dómþólana að gera sálfræðimötin að þessum lykilskjölum þessum að hugsanlega fullnægðu kröfum laganna endurupptöku dæmdra mála. Niðurstaðan var sem sagt, já, endurupptökum þetta mál, sýknum þessa menn, en gerum það á þessum grundvelli. Þannig má lesa í umsögnum við beiðnunum okkar hvernig settur ríkissaksóknari, svolítið eins og fyrirrennarar hans í því embætti, afgreiðir þau ýmsu gögn og rök sem að liggja fyrir stórkostlega mistök við rannsókn máluna, misnotkun á valdi og hreinlega réttarspjöllum, hvernig hann afgreiði þau á sama hátt og þau hafa alltaf verið afgreitt af embætti saksóknara. Með því að halda því fram að Hæstiréttur Íslands hafi í sínum dómi 1980 þegar tekið tillit til allra þeirra þátta sem sneru að rannsókn lögreglu á þessum málum. En þessi nýju sálfræðinund, það var eitthvað þar fannst honum. Ég tek fram að settur ríkissaksóknari var að sjálfsögðu ekki sá eini sem hélt þessu fram. Svo best ég veit þá kom þetta fram hjá öllum þeim sem að tóku þátt í endurupptökuferli síðastliðins áratugs. Þetta kom fram hjá verjendum, hjá endurupptöku nefnd og fyrst í skýrslu starfshóps innanríkisráðherra, sem ég nefndi áðan. En í þeirri skýrslu segir í allra fyrstu málgreininni að ný og betri sálfræðileg þekking liggi fyrir í dag áreiðanlega framburða en þegar rannsóknir lögreglu fóru fram á sínum tíma og dómar voru kveðnir upp í Guðmundar og Geirfinnsmálinu. Með því að setja slíkt fram í upphafsmálsgrein skýrslunnar hlýtur starfshópurinn að hafa róa taugar margra í því ráðuneyti og örugglega víðar, gefið fleirum en bara settum ríkissaksóknara eitthvað til að hengja sig á. Án þess þó að halda þér fram að nokkur ásetningur hafi verið einn í neitt sem kom hjá þeim sem kom að gera skýrslunnar. En það eru bara afleiðingarnar, róaðar taugar, útþýring ábyrðar. Önnur hugsanleg afleiðing sálfræðamatsins og tesunar vísindilega framfærir er að annars vegar fríjar hún rannsakendina að hluta þeirrar ábyrðar á því hvernig fór fyrir þessu fólki og setur hana á þá sem að játuðu falst. Það liggur í augum uppi að þessi áhersla spila niður þátt kerfisins og kerfiskallana sem við munum kannski bara, ef að þetta er aðalatriðið, hafa verið að túlka lagabókstafi þess tíma og fylgja þeim reglum sem stóra þeirra að gera ráð fyrir. Innlegg setts ríkissaksóknara í bland við snubbótt á niðurstöðu Hæstaréttar frá því síðasta haust, sem hafa svo gott sem ekkert málið að segja, hefur gert það að verkum að þessi túlkunarmöguleiki er í rauninni ennþá opinn. Ég segi það þó að ég viti það að endurupptökunefnd hafi ekki gert þetta að einhver svona aðalmáli í sínum úrskurði, en það er bara að það hefur ekki verið tekið nein formleg afstaða til þessara hluta og þessara kenningu hefur ekki verið nekt. Engin afstaða er til að draga í ef að þær framfæri sem hafa sér stað á sviði réttarsálfræði eða varpa skugga á framlög þeirra vísindagreinar til baráttu hundruða og jafnvel þúsunda ranglega dæmdra manna sem hafa verið eða eru jafnvel enn í baráttu fyrir sínu réttlæti. Með því að draga þetta fram eins og ég er að gera vil ég eingöngu benda á hvað þetta getur orðið að mikilli átillu hjá þeim sem vilja forðast að horfast í augu við raunveruleika valdmisbeitingar og ofbeldis. Eins og hægt sé að kenna heilu tímabili einhver sögulegu skeiði sem að yfirheyrslu aðferðir og mat á framburðum voru frumstæðari og óvísindalegri enn í dag. Það merkilegasta, finnst mér, er þó að þetta gengur engan veginn upp. Við í fjölskyldunni vitum alveg hvernig afi minn var og að þessi mynd af honum er kolröng. En gögnin bera hreinlega ekki með sér af mínu mati að þetta nýja sálfræðamat afa minn sem einhvern einfeldning sem bara vissi ekki betur, þau bera það ekki heldur með sér að það sé rétt. Dagbækurnar sem að mamma minn kom fram með, sem að afa minn skrifaði, sýna hvorki snefl af veikleika né af greindaskorti. Heldur fyrst og fremst sýna þau ótrúlegan styrk og seglu hjá manni sem að nýtti tíman í einangrun til að byggja sig upp. Ítarlegri og örlátari athugun af þeim dagbókum held ég fram hefði sýnt þeim sem þarna sem hafa farið með mál hans hverskins maður hann var. Ekki bara hvað saklis hans var þar, heldur líka þessi neikvæðu og smánandi karaktereinkenni sem hafa verið til skoðanar og ég verið að tala um. Ég ætla taka eitt dæmi úr dagbókunum vegna þess að allan tíman sem menn voru að mynda sig skoðun á hann og afa mínum lágu þær fyrir. Þetta hér kemur í framhaldið sem sagt af hugleiðingum um hversu margar myndir hann hefði verið að teikna fyrir hinn og þennan og sent fangavörðum og lögreglumönnum. Og ég les. Ég hef lítið teiknað síðan ég kom hér inn í seinna skipti frá Litlarhrauni. Ég dreif mig í að teikna nokkra myndir handa Dannavini mínum en ég fann mig samt aldrei til að gera þær góðu afstæðismyndir sem ég gat hér áður og geti öflast ennþá. En ég beiti mér ekki að teikningum núna heldur líkamsfullkomnun. Ég æfi mjög mikið hér í síðumuna, alltaf 4 tímum á dag og er það gott ef miðað er við loftræstakerfið sem er mjög vont hérna. Jæja, samt sem áður er ég á góðum vegi að verða mjög góður líkamlega og svo einnig á sál og taugum. Nóti engin taugar meðal og því líkt, en verð samt að fá undir svefn meðal. Ég sem ekkert á daginn, ég komin yfir erfiðasta hjallan sem eru eftirköstin af lyfjunum. Ég valdi að sýna þessa málskrein hér því hún dregur saman hvernig afi minn nýtti það takmarkaða frelsi sem hann hafði í einangruninni. Með einhverjum óskiljanlegum viljakrafti ákvað hann ekki bara að hætta að taka við þessum lyfjum heldur að æfa sig oft að hátt í 34 klukkustundir á dag. Slíkar ákvarðanir gefa allt aðra hugmynd um hann en þá að hann hafi verið haldið svo mörgum persónuleika göllum og verið svo illa gefin að hann gat ekki eins og haldið uppi vörnum fyrir sjálfan sig gegn rannsakendum. Fyrir utan dagbækurnar geti líka nefnt bréf sem hann sendi á vinalegasta rannsóknarlögreglumanninn á svæðinu. En þau bréf hafa verið varðveitt þar sem þau voru lögð fram sem sönnunargögn fyrir dómi á sínum tíma. Þetta eru mjög sympatísk bréf og í okkar baksýn í spegli sjáum við að þau eru fyrst og fremst skrifuð til að byggja upp einlægt trúnaðarsamband með rannsóknarlögreglumanninum sem þau eru stíluð til. Kannski svo að sámaður muni í tíð og tíma læra að trúa og treysta því að það sem afi minn sagði var sagt og rétt. Og að hann ætti kannski betra skilið en það sem hann var að fá yfir sig dag eftir dag. Vandamálið var að lögreglumaðurinn sem ekki var orðin 30, var undir hæl annarra manna. Hvort hann trúði á góðmennsku afa minns var algjörst aukaatriði. Svo geti ég líka tekið fyrir hérna frábært viðtal sem var birtist við afa minn í Helgapóstinum sumar 1981. En tímans vegna þá var ég bara að mæla með því að fólk fari inn á hérna tímarit.is og finni þetta. Þetta er bara svo Þannig bara sé ég manninn sem að ég kynntist eiginlega í fyrsta skiptið, sko, í þessum gögnum. En nú gæti einhver spurt á móti, hvaða máli skiptir þetta allt saman? Sem sagt, lausir endar og fölsk mynd í nú opinbera skjalasafni. Nú þegar sigur er í höfn og sýknu hefur verið náð. Jú, ef við færum okkur áfram í tíma, frá því að þessar lýsingar voru ritaðar og fengu svo mikið vægi í leitinni að sýknu og yfir í lagatæknilegt samhengi, þá hefur spurningin um hlutfall ábyrðar til dæmis konkrétt afleiðingu við hugsanlega skaðabótaskyldu ríkisins gagnvart afa mínum og öllu þessu fólki. Ríkið geti einfaldlega sagt, já, kannski erum við ekki svo sek fyrir þetta eftir allt saman. Það voru aðri tímar og menn dæmdu út frá þeirri vitnisku sem þeir höfðu. Óheppilegt, já, en ekki alfarið okkur að kenna. Burt séð frá hennum lagalegu og fræðilegu hliðum, þá líka bara sárt að sjá hvernig skömminni var hent inn í endurvinnslu vélina til þess eins að koma út aftur í raun og veru sömu megin. Og þegar ég talaði endurvinnslu vélina var það bara einhvers konar myndhverfing fyrir endurupptökuferlið frá skipun starfshóps til sýknu þó ég áttum á því að það sé engin samheldin vél þar á verð. En það er hérna sem að ferlið okkur Íslendinga kallast á við mistök sem fyrir löngu hafa átt sér staði í Kanada og ég byrjaði á að tala mér í upphafi. En allt snýst það um endurframleiðslu skammarinnar og þessar stigmu, þessum endurþeknubrotum gegn sjálfri persónunni og mannvirðingunni sem ekki er, eins og ég sagði í upphafi, eitthvað strangt lögfræðilegt. Það er aðalega til marks um skilningsleysi manna á bakgrunni og stöðu fólks sem hefur lent illa í réttakerfinu. Svo ég fari aðeins yfir þann bakgrunn í tilfelli afa míns. Það var skemmst frá því að segja að vernd persónu og heiðurs var honum mikilvæg. Friðhelgi einkalífsins var eitthvað sem hann kunni að meta. Kannski var það reynslan að hafa verið svo grimmilega sviftur friðhelgi sem mótaði hann á þann veg. Kannski var það eitthvað bara í persónuleikanum sjálfum. Ekki veit ég það. En alla tíð eftir að hann komst út virðist afi minn hafa vilja skýla sér og okkur fjölskyldu frá því að hendur ríkisins næðu að tegja sig inn á heimilið okkar. Segðu okkur hver við værum eða hvernig við áttum að lifa. Það eru engar sérfræðing, held ég, til að gera sér grein fyrir því að tregða afa minns til dæmis til að taka þátt í opinberu umræðu og baráttu fyrir réttlæti í Guðmundar og Geirfinnsmálum á 10. áratugnum. Það var einhvern þátt tengist þessu gildismati á mikilvægi friðhelgis einkalífsins. Eflaust ég of involveraður í mínum eigin minningum og minni eigin sýn á hvernig mín æska og mín uppeldisár voru til að vera með einhverja sterkari fullyrðingar en bara það og læt mér nægja að segja að ef fólk þarf að vita um hans viðbrögð ef fólk þarf að vita eitthvað um hans viðbrögð við þessum málum þá er það að endurbygging og vörn einkalífsins var eitt af helsta og það er kannski niður rif þeirra varna eftir að hann deyr sem að gera það að verkum að ég tek þessi vinnubröð svona inn á mig. En annað sem að beið þessa manns þegar hann kom út úr fangelsinu upp á 9. áratugarins annað en að þurfa að endurbyggja friðhelgi einkalífsins var barátta við tortryggnina. Utan að koma til tortryggni hans garð en líka tortryggni hans sjálfs gagnvart ákveðnum öflum í samfélaginu. En amma mín hefur lýst því sem svo og honum hafi sífellt fundist sem einhverjir var að reyna að leiða hann í gildrur að klekkja á hann, hugsanlega til að afhjúpa hann enn og ný. Við nafnandir grínuðust oft með það orð, klekkja, þegar ég var krakki. Við sannarlega legum okkur því að klekkja hvor á öðrum, alltaf í gríni. En eftir að hann komst út var hann oft hræddur að það væri lögreglan sem væri sífellt á eftir honum. Og var að reyna að klekkja á honum. Skiljanlega var maðurinn paranoiaður þó að ég hafi aldrei nokkuð tímann í minni æsku fengið að skynja nokkuð slíkt og aldrei nokkuð tímann leta afi minn út úr sér neikvætt orð löggæslu á Íslandi eða dómskerfið okkar. Ekki eitt einasta skipti. Það væri kannski fyrir honum mitt að kynnast og taka afstöðu til þess. En ég ekki frá því að ég á afi minn var á lífi myndi hann lesa allar þessar skýrslur, allar þessar umsagnir og finnast hann kannski bara hafa verið gabbaðar út í eitthvað fjarstæðakennt leikrit þar sem hann er settur í eitthvað vesælt aukahlutverk. Því ekkert af þessu, sýnist mér, hefur verið gert fyrir hann. Fyrir hans virðingu og hans minningu. Eða allavega er ekki að sjá það af lýsingunum sem hann hafa verið gerðas. Þegar ég hef verið á sérstökum bömmir yfir því hversu vond mér hefur fundist meðferð máls afa minns hafa verið á síðustu árum hefur hausinn minn stundum brugðið á það ráð að tengja þá meðferð einhverjum svona stærri, sögulegum straumum og hugmyndakerfum. Einhverjum afstrasjónum sem ég hef lesið í bókum og greinum. Ég hef til að mynda reynt að skilja hann kurs sem að dómsmál afa minns hefur verið í út frá hugmyndum félagslega jaðarsetningu og djúpstæða fordóma í íslenskri nútímasögu allt aftur til 19. aldar. En ég ætla að segja það að það sem ég held að séu megin orsakir þess að það opinbera hér á landi hefur brugðist á þann máta sem ég tel að hafa brugðist. Ég held að megin orsakirnar fyrir því séu tvær að kemur að þessu tiltekna atriði sem sagt myndina. Í fyrsta lagi er hér að ræða skort á sögulegum skilningi á aðstæðum afa míns og okkar fjölskyldunnar og nú get ég ekki tala fyrir neinn annan. Og í öðru lagi þessa kannski bara fjarlægu og köldu embættismennsku. Þú líklega sé eitthvað samspil á milli þess að tekja þetta. Sumt sem hefur virkað á mig eins og hroki og yfirgangur í garð þeirra þjóðfélagshóps ætla ég að gefa mér í góðri trú að hafi hugsanlega verið eitthvað annað en það. Ég ætla að gefa mér að það hafi frekar orsakast af vanþekkingu og kannski hræðslumanna við að mistíga sig í starfi eða embætti. Það gefa mér það frekar en að segja að þessi birtingamynd einhverja djúpstæðra fordóma sem að íslenska valda og sérfræðistétt hefur alið í brjósti sér fátækt ungt fólk í þéttbýli allt frá því 1880 eða fyrr. Nú eða að eitthvað ennþá stærra sé að ræfa eins og sjúklegt samsæri til að leggja einn mann í einelti í hálfu öld. Hvers vegna finnst mér mikilvægt að leiðrétta einhverja mynd sem er uppi þennan eina mann í annars gríða stóru skjalasafni? Því að það er eitthvað sem mér finnst skipta máli. Fáir sagfræðingar myndu skrifa upp á að slík söfn séu til fyrirmyndar þegar kemur að sannri og sanngjarnri framsetningu staðreynda og persónuyfirlýsinga yfir höfuð. Fólk hefur nefnilega löngum verið að lesa í gegnum skjalasöfn vestrænna ríkisstofnana og fundið í þeim aragrúa af lygum og hálfsannindum. Sem auðvitað segir okkur ekkert skjalasöfnin sjálf, en segir okkur þó nokkuð stofnanirna sem eru skyldaðar til að skila þeim tilteknum gögnum er þau eru nokkuðum gömul. Eitthvað frá íslenska ríkinu í þá átt að fyrirliggjandi gögn persóna afa míns hafi verið byggð á óáreiðanlegum fordómafullum gerasóknum geti verið ein leið til að endurbyggja traust okkar á kerfinu. Auðvitað er fjölmörgum spurningum ósvarað öðrum en þeim sem snúast mat á ábyrgð dómþólana á sjálfri niðurstöðunni. En fyrir mitt litla leiti er það þetta sem er óuppgert og þarna sem að stjórnvöld og fulltrúar þess getur gripið inn í. Til dæmis með útgáfu einhverjar yfirlýsingar, með endurútgáfu skýrslu innanríkisráðherra með einhverju viðbót þar fyrir aftan, birta á vefnum, ég veit það ekki. Kannski er einhverjir sagfræðingar eða skjalfræðingar hér við Háskóla Íslands sem hafa hugmyndir og mega þá bara endilega koma þeim áleiðis. Þetta virkar allt á mann sem svo nýtt. Og þá er auðveldi hluti fyrirlastarins búin. Ég segi auðveldi því ég er ekki nokkrum vafa réttmæti þess að ég fá að standa hér og tala til varnar minnar fjölskyldu. En það sem ég langar líka að tala eins og kom fram í auðlýsingunni fyrir þennan fyrirlestur, er misræmið á milli meðferðarinnar sem persóna afa míns hefur fengið annars vegar og hins vegar meðferðarinnar sem mennirnir sem gerðu afa mínu þetta allt saman hafa fengið. Raunar alla tíð frá því að þeir fældi yfir honum og öllum hinum þessar röngu dóma. Ég tjáum mig þetta því ég tel að eitthvað sé í húfi fyrir samfélagið að þessu umræða sé tekin. Það sem hefur byrjað að gerast á síðustu árum og þetta var kyns opinbera, skal tekið fram, er kortlagning þeirrar hliðar okkar sögu sem var snýr að lögreglu og dómsvaldinu sem var við líði hér á landi frá seinna stríði og fram til 1977. En það ár voru gerðar afgerandi skipulagsbreytingar á meðferð sakamála og sá málaflokkur færður í það horf sem við kunnumst við í dag nú þegar svokallað ákæru réttarfar hefur verið fest í sessi. Sannlega hefur verið þörf á slíkri kortlagningu fyrir óinnvígðan eins og mig. Oft hefur maður verið hálf ringlaðir að blaða í gegnum lögreglu og dómskjöl frá þessu tímabili sem að ég hef gert ekkert alltaf í tengslu við Guðmundar og Geirfinnsmál. Maður hefur verið ringlaðir við að átta sig á því hvar verksvið hvers hófst og hvar það endaði. Og það var einlega skýrsla starfshóps innanríkisráðherra sem ég er hérna stanslaust að vísa í sem að hjálpaði mér við að skilja þetta. En þar kemur fram að þessi mörk hafi reynilega bara verið eðli málsins samkvæmt óskýr. Dómarar fóru með rannsóknar og vald, þeir voru að senda sönnunargögn á saksóknara sem erindu dómsmálaráðuneytið. Þeir voru beinlega að biðja saksóknara einhverja ákæru út frá fyrirliggjandi gögnum og dæma síðan sjálfur í málunum. Samt var það ekki þannig í öllum tilfellum á 7. og 8. áratugnum eins og ég hef komið stað. En það sem að Guðmundar og Geirfinns mál eiga einmitt að sýna svo glöggt er þessi togstreita sem var á þessum tímum milli tveggja kerfa. Það er hinn svokallega rannsóknar réttarfars, þar sem sakadómarar sérstaklega voru viðriðnir bæði rannsókn sakamála og málsmeðferðina sjálfa fyrir dómi. Og síðan ákæru réttarfarsins sem við kannumst við í dag. Eins og ég segi, það var besta umræða sem ég hef lesið þetta að finna í skýrslu starfshóps innanríkisráðherra. En hún gefur bæði sögulegt yfirlit á dómskerfi eða kerfum þessa tímabils. En fer síðan yfir suma þeirra mjög svo áhugaverði erfiðleika sem að hópurinn lenti í við öflun gagna frá þessu mjög svo óskýra togstreitu tímabili. Vegna þess að allar þessar breytingar sem hafa orðið á dómskerfinu hafa haft sínar afleiðingar og varðveislu gagna. Skjöld tiltekinnastofnunar hafa kannski farið um víðan völl og það hefur ekki alltaf verið ljóst hver átti að vera ábyrgur fyrir hvaða hluta þeirra. En Guðmundar og Geirfinnsmál höfum við helling gagna og sýna hver gerði hvað og hvenær. Gögnin eru alls ekki tæmandi eins og þekkt og ég myndi segja að miðað við hversu mikið var gert úr jafn fáum gögnum í tilfelli afa míns að þá höfum við alveg nægan efni við til að byggja sannfærandi persónuleika greiningu á allavega nokkrum karakterum þannig. Ekkert slíkt hefur hins vegar komið fram á síðustu árum. Þessi menn hafa alveg verið látnir í friði hingað til. Ekkert sálfræðimat hefur verið framkvæmt og þaðan eftir því framkvæmt og sett í samhengi við persónulegan bakgrunn einhvers tiltekins dómara eða rannsóknarlögreglumanns og þá veikleika sem að kunni hafa komið honum út á óheilla braut svindlerís í embætti og refsigleði. Ég hugsa til dæmis það hvernig yfirsakadómari í Guðmundar og Geirfinnsmálum Gunnlaugur Brím tók að sér að banna lögmanni afa míns að tala einslega við hann. Hvernig hann síðan kvartaði yfir látlausu kvabbi í aðstandendum og fleirum sem gerðu það að verkum að hann hefði hvorki frið heima niður í vinninni. Sami maður tekur upp tólið og tilkynni fangavörðum að Brím nauði sinn sjá að framlengja einangrunarvistina þrjá mánuði viðbót. Trekk í trekk. Bara fyrir einu ári hefði verið hægt að segja þessi Gunnlaugur var dómari og ekki gerandi í nokkrum skilningi. Bara og hættum einhverjum dylgjum látinn mann. Og ég geti alveg sett mig í hans spor. Hann kom flottri fjölskyldu, hann hefði getið notað lögfræðiþekkinguna sína í eitthvað allt annað en að bara að taka að sér erfitt og illa borgað dómarastarf. Kannski geða það bara af einskeri hugsjón. Ég veit ekki. En nú rangur dómur orðin að staðreynd á sama tíma og skömminni og ábyrðinni hefur ekki verið skilað. Nú hugsa ég líka orð Guðmundar Hálfdanarssonar sem er prófessor hér í sagfræði, við Háskóla Íslands í sagfræði, í grein sem hann skrifaði fyrir þó nokkrum árum í sögu kynni sem íbúar undir Eyjafjöllum átti við nýja sýslumanninn sinn, Pál Brím, undir lok 19. aldar. Það mjög áhugaverð saga sem ég get engan veginn endurtekið hér en endaði með því að játningar voru gefnar fyrir hitt og þetta fjölmargir voru settir í farbann eða gæsluvarðhald fyrir alls kyns sem í dag myndu kallast smáglæpir og gerði þetta ófáa íbúana reiða og betra í garð sýslumannsins. Guðmundur skrifar og setur í samhengi við eflingu ríkisvalds á þessu tímabili að í stað þess að hafna grundvelli þess valds í stað þess að hafna þeirri heimsmynd og skynjun sem að Páll stóð fyrir og beinti þessi menn óánægjunni eingöngu gegn fulltrúan sem gekk erenda kerfisins. Og í þessu felast vissulega ýmsar hættur og ekki síst takmarkanir fyrir þá sem eru bara að reyna að gera sér í hugunum hvers eðlis það óréttlæti sem hefur hent á sé. Þetta eru nefnilega bara nú sem þá abstrakt embætti og menn eru að því er veriðist eingöngu að fylgja lögum og reglum. Það kann vel að vera að Gunnlaugur Brím hafi, áður en hann lést, séð eftir einhverju við aðför sína gegn þessu fólki þegar hann var yfirsakadómur í Reykjavík, eins og sagt að Páll Brím afi hans hafi gert eftir áðurnefndan málarækstur gegn glæpaliðinum undir Eyjafjöllum á 19. öld. Það kann líka vera að Gunnlaugur hafi bara ekkert athugavert séð við sína afskipti og sína vinnubröð. Því spyr ég, hvað þarf til svo við megum með réttin okkar megin fara að beina sjónum okkar í átt af þessum einstaklingum sem gerendum? Þurfum við að geta greint einbeittan brotavilja? Þurfum við að sýna fram á einhverju viðkvæm tengsl einhverja þeirra, innbyrðis eða annars staðar í samfélaginu? Eða þarf kannski að vera fyrir hendi minnstur rangra sakfellinga hjá tilteknum sakadómurum til þess að geta fókusera á þá sjálfa sem einstaklinga en ekki sem embætti. Ég spyr mig hvort ástæða sér til að hefja opinbera rannsókn á þeim kafla í íslenskri réttarfarssögu þar sem að skilyrði til spillingar voru jafn ákjósanleg og þau voru á fyrstu áratugunum eftir stríð. Spillingu sem að fann sína öfgafyllstu birtingamynd í þeirri misbeitingu valds sem að baráttan fyrir réttlæti í Guðmundar og Geirfinnsmálum hefur afhjúpað. Slík rannsókn myndi ekki bara geta varpa ljósi á fleiri brot í störfum sakadóms Reykjavíkur og gefið fleiri fórnarlömbum frið og réttlæti, heldur gæti hún líka verið liður í því að endurbyggja traust almennings á stjórnvöldum sérstaklega þá dómskerfinu. En aðeins þriðjungur almennings segist bera mikið traust til dómskerfisins samkvæmt könnun Gallup frá því fyrra. Þá er samt auðvitað hættan, eins og ég hef verið að rekja í þessum fyrirlestri, að hverskins upprifjun eða endurupptaka muni einfaldlega þrýsta skömminni ennþá meira gegn þolendum valdsmisbeitingar. En það er einmitt þar sem ég myndi vilja sjá rétt sína og framsækna fræðimenn veita aðhald. Seti einhvern siðfræðing eða einhvern sagfræðing í nefndir, splæsa í einhvern sem getur sett sig í spor þeirra sem að skrifa þær um. Hringja kannski til Kanada og byggja lesefni frá þarlendum lögfræðitímaritum. Ég veit ekki hvort að þetta sé raunsætt markmið. Það sem að ég hef túlkað út úr sín núverandi ráðherra dómsmála er að það sem hún hefur fengið út í sögu Guðmundar og Geirfinnsmála er að ríkið þurfa að gera meira til að verja nöfn og persónlega sakborninga. En þetta mun eingöngu geta gerst sínist manni fyrir tilstilli aukinnar leyndarhyggju, aukinnar persónaverndar. Þetta tel ég að sé ekki alveg rétt túlkun á langri sögu Guðmundar og Geirfinnsmála og ég hafna henni. Það sem við þurfum er ekki leynd heldur upplýsingar til að fara á hann í fleiri gögn en núverandi persónavandar löggjöf gera ráð fyrir. Og það er einhver þannig baráta, held ég, sem að geti verið raunsætt markmið fyrir einn eða fleiri sagfræðing. Takk fyrir.